Ons slaan ons oop na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan saam lees uit die woord van die Here vanaand, daarso in 1 Konings 19. 1 Konings 19, ek kan jy die woord van die Here daar oopmaak. Ek kan maar die woord van die Here daar oophou vanaand, ons sal na tekstverse verwys. Ek gaan nou nie die hele gedeelte vanaand saam lees nie, maar ons gaan bykie verder na tekstverse na die gedeelte verwys, dan kan jy daar kyk. Maar kom ons gaan saam lees, 1 Konings 19, van dit wat die Here dan ook daar kom laat doen het. Nou net die agtergrond in hoofstuk 18, het Elia die Baal profete doodgemaak, jy onthou ons hoe hy, hoe hulle die vuur uit die hemel gekom het en die offer verteer het. En die Baal profeet het ons alles gedoen. Is eintlik nogal komies om te lees hoe Elia gespot het met hierdie afgodsaanbidders, om te sê, skree 'n bietjie harder. Hy slaap dalk, hy hoor nie, weet. En wonderlik eintlik om dit te sien. En hoe die Here dan ook om antwoord het met vuur. En toe is daar nou 'n vrou, liewe vriende, 'n bose vrou. 'N vrou wat die Here in geen opsig gevrees het nie. Sy is, ek dink, die hoofrede ook gewees, of 'n groot instrument in die hand van die duivel gewees, dat die Baal godsdienst onder die volk Israel ingekom het. Sy is 'n vrou wat haar man geregeer het. As sy gepraat het, het hy regtig 'n vrou hoog moet ek spring, en hy het gedoen wat sy sê. Sy het allerhande planne gehad, met die wingerd van, is het naap wat hy ook van hom af weggeneem het, en hierdie man laat doodmaak het. Jy weet, dit is 'n vrou vol van boosheid. Maar God het met haar op 'n vreeslike manier gehandel. Ek weet nie of jy weet hoe Jezebel oorlede is nie. Sy het geval, boven van die verdieping af het sy geval, en sy is oorlede, daar sy dood. En nou sê die Bybel, die honde het alles van haar opgeëet, behalwe haar voete en haar hande. Net dit het oorgeblei. En nou, onder die jode is dit 'n vreeslike, verachtelike dood, as honde jy moet opvreet. Dis ook om onder andere met die kruisiging, met die honde en die jakkals en die hyenas, daai lyke van die kruis kom af eet, wanneer hulle ook daar was. Is 'n verachtelike dood, is deel van die skande, en 'n verachtelike dood om te sterf. Maar kom, ons gaan lees hier, oor hierdie vrou se handelinge, en die jammer gevolg wat het gehad het, in 1 Konings 19. En Agab het aan Jezebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarom stuur Jezebel die boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Barsheba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan, en daar onder 'n besembos gaan sit, en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, ek neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan hy lê en raak onder die besembos aan die slaap, en kyk, daar raak 'n engel hom aan, en sê vir hom, staan op, eet. En toe hy opkyk, was daar naby sy kop aan 'n broodkoek, op 'n warm klippe gebak, en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink, en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom, en hom aangeraak, en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. En hy het opgestaan en geëet en gedrink, en deur die krag van die voedsel het hy 40 dae en 40 nagte lank geloop, tot by die berg van God Horeb. En hy het daar in die spelonk gekom, en die nag daar oorgebly, en kyk, die woord van die Here tot hom gekom, en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek, en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here, en kyk, die Here het verby gegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeer en die rotse verbreek voor die Here uit, en die wind, in die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing, in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur, in die vuur was die Here nie. En na die vuur 'n gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan en daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God, vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Asaleel as koning oor Aram en Jehi die seun van Nimsi moet jy salf as koning oor Israel en Elisa die seun van Safat uit Abel Moahola moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Israel vry raak, hom sal jy hier doodmaak en die wat die swaard van hier vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieën wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Net tot daar, voor uit die wonderlike woord van die Here, mag die Here ook so sy woord baie, baie ryklik seën. Nou liewe vriende, 2 keer in hierdie gedeelte, kom die Here en die Here vra vir Elia hierdie vraag, wat maak jy hier? Want hy was op die verkeerde plek. Dis nie waar hy moes gewees het nie. En hier sien ons in die woord van die Here, 'n gedeelte waar 'n kind van die Here teruggeval het, waar 'n kind van die Here buite die wil van die Here beweeg het, en dan die wonderlikheid, liewe vriende, dat die Here het hom nie daar gelos nie. Die Here het hom teruggebring na die plek waar hy moes wees, sodat hy dan daar dan ook kon wees as getuie, en wat hy opnuut weer moes aangaan met die werk van die Here. Daarom, liewe vriende, wil ons vanavond so 'n bietjie met u praat oor daardie kind van die Here wat op die verkeerde plek is. Maar God los hom nie. Die Here gaan bring hom terug. En dis die bemoedigende deel in hierdie gedeelte dat die Here sekerlik hierdie saak kom doen. Ons lees in Jesaja 40 vers 30 hierdie woorde: die jongmanne word moeg en mat en die jongmanne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. My liewe vriende, hierdie gedeelte leer vir ons, dat wanneer ons as kinders van die Here nie meer op die Here wag nie, ons sekerlik moet weet dat ons val baie naby is. En dat ons altyd, wanneer ons op die Here sal weer bly wag, dat ons staande sal kan bly voor die Here ook. Jy weet, as ons gaan kyk hoe die val begin het, van hierdie man van die Here, hoe die Here hom gebruik het, vroeër geweldig krachtig, al die Baalprofete wat doodgemaak is, dit was soort van 'n begin van 'n herlewing, liewe vriende, en toe gebeur daar een klein dingetjie, 'n vrou, met die naam Isebel kom, en hier begin die eerste val, sy bring 'n dreigement na sy kant toe. En liewe vriende, ek weet nie of jy dit opgetel het in die woord van die Here, daar in die eerste vers staan dit, en Agab, dis nou Isebel se man, Agab het in Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. En dis nie die eerste keer wat Agab aan Isebel vertel het wat gebeur het nie. Met Nabot se wingerd het hy dieselfde ding gedoen, o, ek kan nie die wingerd kry nie, o, en hierdie ou slappie van 'n man. En hy heel daar by sy vrou, liewe vriende, en elke keer aan hierdie vrou bietjie meer vuur as hierdie man, en dan staan sy op en sy reel en hy word doodgemaak, en hier sal toe sy hierdie ding hoor wat hier gebeur het, wat Elia gedoen het, toe skryf sy 'n brief, of sy stuur boodskappers daar na Elia toe, en sy dreig om, sy sê, jy gaan wees soos een van daardie ouens, jy gaan ook dood wees, net soos die profeet is, net so sal jy ook gedood word. En weet jy, liewe vriende, nou is dit baie keer vir ons, iets wat ons moet aangryp. Nadat die Here so krachtig uit die hemel met vuur geantwoord het, al daardie profete sterf met een keer wat die Here antwoord met vuur uit die hemel het. Nou kom daar een vrou en sy dreig en die kind van God hardloop weg. En jy weet, kind van die Here, baie keer, wanneer een kind van die Here in een oorwinnende lewe gekom het, wanneer jy opnuut die lewe aan die Here oorgegee het, dan is die duivel ontevrede daar oor, en hy kom ook met dreigemente na ons kant toe. En dan is het jammer dat ons, net soos Elia, maar in ongeloof val, vir die dreigement wat na ons kant toe kom. In plaas daarvan om op die Here te bly vashou en sê, Here, maar u het nou net 'n groot verlossing bewerkstellig, u het my verlos van sonde, u het my vergewe, u het 'n groot ding in my lewe kom doen, ek kan u vertrou om my nou verder te help in my lewe, kom dit, liewe vriende, dat baie kinders van die Here net daar dan val in ongeloof oor hierdie dreigement wat daar moet wees. En ek wil dit sekerlik ook nou nie sommer maar so lichtelik laat klink nie, want dit is so dat die duivel, liewe vriende, baie goed is om dreigemente, maar valse dreigemente, na ons toe te kan bring. Die feit van die saak is, liewe vriende, Isebel sou nie vir Elia kon doodmaak, as God hom bewaar het nie. As dit nie die wil van die Here was nie, kon sy dit nooit kon doen nie. En daarom is het jammer dat hierdie kind van die Here nie in daardie oomblik net God gaan soek het en gesê het, Here, let op haar dreigemente, let op hierdie aanslag wat daar is, help my nou. En dat die Here dan ook so sekerlik kon kom help. Nou, lieve vriende, net soos wat Isebel, sy was kwaad geweest, sy was woedend geweest oor wat God besig was om te doen. Want die Here van die leerskare het die afgod Baal gewys dat daar geen krag is in die afgod Baal nie. En sy was kwaad oor hierdie saak, want sy was lief vir hierdie afgod, en sy was ongelukkig oor die skade wat hier aangerig is aan haar afgodsaanbiddery, liewe vriende. En sy het gesien dat sy nie langer sal kan voortgaan in haar sondige leefwyse nie, want die volk is besig om terug te draai na die Here toe, en toe word sy geweldig opstandig, baie kwaad. En dis nie die eerste persoon in die Bybel, liewe vriende, dat toe mense die wil van God doen, hulle baie kwaad word nie. Kan ek gou vir die eerste kind van die Here bemoedig, kind van God, as jy oorgawe aan die Here gemaak het, en jy kom daar by die werk, en die manne of wie ook al sê, of die familie sê, luister jong, drink weer saam met ons, en jy sê nie, weet jong, ek het my lewe nou aan die Here gegee, ek doe nie meer die dinge nie, en ek het ons vir julle vertel, ek gaan die Here nou dien, hy het my vrygemaak, hy het my verlos, ek gaan hom nou dien. Liewe vriende, dan moet jy nou nie skrik en bang raak, as die manne hulle wange opblaas in hulle, hoe sê die ander ou, hulle pomp hulle kuite op, en hulle word, ek weet nie hoe, nie, hulle word vies, en hulle vang allerhande goed aan, en hulle sê sleg, en hulle dreig, en hulle, hoe, hulle kan, en hulle gooi die goed, partij ons is om een goed stikkend gooi, en een vreselike, wat is die Afrikaans, wat die ouders gebruik, tantrum sê, hulle gooi hulle, en weet jy, liewe vriende, en die duivel doen nie die ding, en hy gebruik mens om dit sekerlik so te doen, en weet jy waarom? Want hulle wil volhard in hulle sonde. Toe hulle so kwaad word, liewe vriende, dan moet jy weet, die Here het hulle klaar oortuig, dis verkeerd. Maar hulle wil volhard in hulle sonde, en hulle weier om te breek. Dis hoekom hulle so opstandig word. Dan is het nie vir ons tyd om te skrik en te dink, oe, jong, ek het nou iemand sy gevoelens seer gemaak, of, nee. Dis dan juis, wanneer die kind van die Here sterk en vast moet staan, en sê, Here, ek gaan nie dien. Jy wil my hier gebruik as een getuie, nou moet ek vaststaan. Ek sien die deurbraak is nabij. En liewe vrienden, dis hier wat ons sekerlik voor die Here moet kom staan. Jy weet, en daarin in 2 Tessalonsense 2 vers 11 staan daar, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle harte. En jy moet hierdie tekstverse bykie by die huis gaan lees, daar in 2 Tessalonisense 2, vers 11 daarso, en 12, en dan ook daar in Efesiërs 4 vers 18. Hierdie tekstverse sê die volgende, dat wanneer iemand hom verhard teen die Here, sal God die dwaling stuur. Laat hy dit glo. Hier is die gevaar, liewe vriende, wanneer iemand aan die dwaling vashou. Hier is die gevaar wanneer iemand hom nie wil bekeer tot sy Here nie. Wanneer iemand nie wil breek met sonde in sy lewe nie, die Here sal die dwaling vir jou stuur. In Israel, liewe vriende, is dit wat precies met Isabel gebeur het, die Heere die dwaling gestuur. Want toe Elia wegvlug, toe dink sy, ons is sterker. Maar God het met haar gehandel. Kind van die Heere, moet nie laat die geblaas en die kwaad van die duivel en sy kinders, maak dat jy afvallig word nie. Jy moet vasthou aan God. Dan, liewe vriende, wat dan verder gebeur het in hierdie gedeelte, hoe Elia dan nou buiten die wil van die Heere gegaan het, behalwe dat die dreigement gekom het, het Elia toe nou een tweede ding gedoen, hy het dadelijk gevlug. Waar hy net die vorige hoofdstuk gedink het aan die eer van God, kom hy hier in hoofdstuk 19 en hy dink aan my eie eer, my eie gemak, my eie lewe. En hy vlug vir sy lewe, want hulle gaan hom doodmaak. Maar die is vir my nou baie snaakse ding, liewe vriende, dit gaan seker dan ook uitkom, maar kom ons noem het sommer nou. Maak dit vir u, u weet sonde. Sonde maak nooit sin vir 'n mens nie. Daar is baie sondes wat nie sin maak vir 'n mens nie. Liewe vriende, om wat die rede sal die ou nou bly drink, en jy sien jy verloor jou huis, en jou kar, en jou vrou, en jou kinders, jy verloor alles wat jy het, maar jy bly drink, hoekom sal jy dit aan nou bly doen? Maar mense doen het. En liewe vriende, dan sal ons teken nog baie ander sondes wat hy ook kan noem, en ouwens doen dit, en dan verstaan jy nie, maar hoe logika sê jy moet ophou daarmee? En liewe vriende, nou kom het hier, en Elia hoor nou, hy vlug vir sy leven, he, want hy is bang, hy word doodgemaak. Maar kan nie onthoud, ons nou gelees het in die Bybel, toe hy daar onder die besembos le, wat het hy gebid? Here, neem hy weg. Toe wil hy dood wees. Nou, lief vriende, hoe dom is dit nou? Ou kan hom ons maar eerder daar so staan, laat Jezebel, as hy dan nou wil, ou nou doodmaak, dan is hy in een geval by die Here. Maar met eer is hy dan by die Here. Maar daar is geen eer daarin vir Elia gewees om daar onder een bos te gaan leen op sy eie in selfbejammering dood te gaan. Daar was geen eer daarin. En weet jy, liewe vriende, dis hoe het sonde in die mense lewe doen. Dit laat jou dwaase goed doen, laat jou dom goeders doen. En dis sekerlik hoekom die woord van God het soveel beskryf, dat hulle wat met sonde bezig is, is in dwaasheid. En dan, liewe vriende, as ons lees hoe Elia gevlug het daar in vers 3, toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy leven weggegaan, en toe hy in Bathsheba in Jordaan in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat achterblij, maar hy self het 'n dagreis ver die woestyn ingegaan, en daar onder die besembos gaan sit, en gewens dat hy mag sterwe. Liewe vriende, daar is een plek in die Bybel in Timoteus, wat daar aan Timoteus gesê word, vlug van hierdie dinge weg, en dan noem hy die sonde waarvan een mens moet wegvlug. Maar as daar iets is waarvan een kind van die Here nie moet wegvlug nie, is dit die strijd waarin ons is teen sonde. Ons moet nie wegvlug vir ons verantwoordelikheid nie, ons moet nie wegvlug van dit wat ons vir God moet doen nie, ons moet nie wegvlug van die waarheid nie, liewe vriende, ons moet juist vir dit staan. Maar wanneer daar sonde is, liewe vriende, die Bybel sê, vlug van dit af weg. Sorg dat dit nie by jou uitkom nie. Jy weet nie, as ons lees nie daar so hierdie verlange wat hy daar gehad het om te sterf, en lees ek hierdie tekstverse nie daar in nummer 11 vers 14 en 15, hy sê, en alleen kan hierdie, ek alleen kan hierdie volk nie dra nie, want dit is vir my te swaar. En as jy so met my wil handel, sla my dan maar liever dood, as ek genade in die oog gevind het en laat ek my laat ek my ongeluk nie aansien nie. Hier, liewe vriende, is nog een keer gewees wat die kind van die Here dit gebid het. Here, ek kan nie alleen aangaan nie. O, ek sukkel en weer toe hulle, en jy moet nou oplet wat hier gebeur. Elia, die man van die Here, val in selfbejammering. Hier in Nimri, hier die kind van die Here, val in selfbejammering. En toe hulle in selfbejammering val, liewe vriende, toe wens hulle, ach, kan ek maar dood wees. En dan, liewe vriende, ander kinders van die Here wat nie was waar hy moes wees nie. Abraham was daar in Egypte, volgens Genesis 12 vers 10. En daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egypte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef. Want die hongersnood was swaar in die land. Hy was op 'n verkeerde plek. Jy moet gaan lees die gevolg daarvan. Die koning, daar het sy vrou gevat. En die Here het hom geslaan met siektes, sodat hy niks aan haar gedoen het nie, liewe vriende. En so het hy dit later hoor, maar hulle is getroud, toe sê, jong, vat jou vrou, gee pad, hier uit die land uit. En Abraham, alhoewel hy sonde gedoen het, lief vriende, die Here hom ernstig vermaan daaroor. Want die Here sê na die land wat ek jou wys, alles die droogte daar, ek sal sorg. Maar toe maak hy ook sy eie plan en hy vlug na Egypte toe. Jona, liewe vriende, was 'n man wat op 'n verkeerde plek was. Ons weet allemaal, hy moes nie op daardie skip na Tarsus toe gegaan het nie. En dan, liewe vriende, die misleide profeet waarvan ons lees in 1 Konings 13 vers 17 en 18 staan daar. Wat aan my gesê is deur die woord van die Here, jy mag daar geen brood eet of water drink nie. Jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Maar hy sê vir hom, ek is ook 'n profeet net soos jy en 'n engel het met my gespreek deur die woord van die Here gesê, bring hom terug saam met jou na jou huis, dat hy brood kan eet en water kan drink, en hy het vir hom gelieg. En toe het hierdie jong profeet omgedraai, nadat die ou profeet dit vir hom gesê het, en wat het gebeur, lief vriende, as jy nou die Bybelverhaal ken, toe het 'n leeu hom gedood, by sy donkie. En dan staan daar iets merkwaardigs in die woord van die Here. Daar waar hy doodgelê, die leeu het hom nie doodgebyt, het hom nie opgeëet nie. Het die leeu by hom gestaan en na hom gekyk, en die donkie het langs hom gestaan en na hom gekyk. Liewe vriende, 'n kind van die Here op 'n verkeerde plek is in gevaar van vernietiging, en die duiwel weet dit. Dis hoekom die duiwel wil hê jy moet vlug van die plek waar jy moet wees. Jy moet vlug van die teenwoordigheid van die Here. Wanneer ons uit die teenwoordigheid van die Here uitvlug, liewe vriende, is daar moeilikheid. Dit was in Jonas se lewe so, en hierdie jong profeet, Dawid, toe hy op die paleis se dak geloop het, en hy nie was waar hy moet wees nie, tot hy ook geval in sonde. Lot in Sodom, en Gomorra, liewe vriende, wat daar in Sodom was, hy moes nooit afgetrek het Sodom toe nie. Maar weer eens, ook hierdie vrou van hom, en hy mag sê, ach jong, en sy was so wêreldsgesind en so deel, hulle is later eers net buite en langsaan, en toe is hulle binne. En Lot het alles, so te sê, verloor, liewe vriende, hy het soveel skade gelei as gevolg daarvan. Petrus is 'n ander man wat nie op die regte plek was nie, liewe vriende, toe hy daar by die vuur was, ne, en toe hulle van hom gesê, maar as jy nie een van hulle, en toe sê, ek sweer, ek is nie een van hulle nie. En hy was op 'n verkeerde plek gewees, weer eens. En buiten die wil van die Here doen baie, baie skade. Kind van die Here, die duivel wil alles doen om die buiten Godse wil te kry. En daarom moet jy weet, jy plek is binnen die teenwoordigheid van die Here. Jy moet die Here soek, en jy moet die Here bly soek, dan sal jy binnen die wil van die Here kom bly dan ook. Liewe vriende, ons sal daarom ook 'n bietjie redes net aanvoer, waarom Elia weggevlug het. En een van die redes is, hy was sekerlik lichamelik moeg ook gewees. Dit het bygedra so die tydsberekening van die duiwel was goed gewees. Kind van die Here, as jy siek is, of as jy moeg is, moet jy nie verbaas wees as die duiwel jy aanval nie. Dit is baie keer moeilik om dan seker waaksaam te wees, liewe vriende. Maar weet jy wat help 'n mens om in daardie tyd waaksaam te wees as 'n ou siek of moeg is? Goeie routine. Goeie routine. Daai wat die woord van die Here sê, oefen jou in die godsaligheid. Nou is ek geoefen in my stilte tyd. En al is ek hoe moeg, al lees ek net 'n bietjie, ek lees dalk nie so baie soos altyd nie, maar ek lees. En as jy siek is, liewe vriende, dan eet jy dalk nie so baie soos altyd nie, maar jy eet. En dit help, dat jy weer kan herstel. En so is dat jy gaan begin eet, sal die Here sekerlik vir jy help, hy sal vir jy lei. Liewe vriende, 'n tweede rede wat bygedra het waarom Elia gevlug het is, volgens sy menslike oë en volgens die kennis en sy eie ervaring wat hy beleef het, het hy nie gesien dat Israel kon terugkeer na die Here toe nie. Hy het al gedink na die ding van Baal moes die mense in massa saamgestroom het om die Here te kom dien, en dit het toe nie dadelik gebeur soos hy gedink het nie, en toe die dreigement kom, toe dink hy wel as niemand wat kom nie, en hy vlug. En weet die liewe vriende, dit is sekerlik in baie opsigte, baie keer ons as kinders van die Here se val, as ons begin dink hoe God moet werk. Volgens ons eie gedagtes en ons verwag, hierdie ding moet so gebeur, dit moet so gebeur. En nou gebeur het nie so nie, en net daar is ons moedeloos. En net daar sê die duivel, ons sien nie, die Here hoor jou nie as jy bid nie. Wat help het om aan te hou, man? Hoekom bid jy nog, hoekom stry jy nog, ach, hoekom pleit jy nog, dit help nie om aan te gaan nie. En weet jy, liewe vriende, verskoon. En dis hier wat ons sekerlik moet weet, dat ons op God se weg moet wag. Maar die wat op die Here wag, sal nuwe krag kry. God sal hulle openbaar en ek sal die weg van die Here ook sien. Dan liewe vriende, moet ons ook sê dat daar 'n verkeerde geestelike perspektief was. Dis die derde rede wat ek vir u wil noem. Waarom Elia dan weggevlug het, liewe vriende? Hy het isolasie verwar met afsondering. Die woord van die Here sê, gaan dan uit, sonder julle af en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal vir julle God wees. En liewe vriende, baie keer is dit wat party ook so sien, hulle sien isolasie, ek onttrek my van alles en allemaal, en nou dink hulle dis afsondering. Nee. Afsondering beteken nie dat, Here, ek is een kant hier, dat u my kan gebruik, ek is nie meer deel van die wêreld nie, ek lyk nie meer soos hulle nie, ek doen nie meer soos hulle nie, maar ek is hier, dat u my kan gebruik tot eer van die naam. En hier gaan Elia door ver weg die woestijn in. En gaan lê onder 'n bos. Liewe vriende, daar was sy lewe niks en niemand kan bereik nie. Daar was sy lewe niemand kan aanraak nie. Daar waar hy geen voorbeeld kan wees nie. Daar, liewe vriende, wil ek het amper so uitdruk in menslike oë. Maak het nie saak of hy die Here dien of hy die Here nie dien nie. In menslike oë nou. Want niemand sien hom nie. En liewe vriende, baie keer gebeur dit in baie, onder baie kinders van die Here, angel het seer gekry in die kerk. Al het seer gekry in hulle families. Al het seer gekry deur mense. En nou sit hy seer nog, liewe vriende. En nou is daar nog nie oorwinning oor hierdie seer nie. Weet jy wat gebeur? Soe kind van hierdie onttrek om of haar heentemal op hulle eie. En hulle bou mure om, niemand mag naby inkom nie. En op die ou end, liewe vriende, kan niemand by hulle uitkom nie, en hulle kan ook by niemand uitkom nie. En dit help nie. Dis mos nie wat die Here Jesus bedoel het, toe hy gesê het, en julle sal lewe en oorvloed van lewe hê nie. Dis mos nie lewe, liewe vriende, om as 'n kluisenaar te bly, en niks te weet, en vir niemand iets goeds te kan doen nie. Dis nie lewe nie. Lewe is sekerlik om ander lewe te bewerkstellig. Lewe dra daartoe by, liewe vriende. Ons sê ons water is lewe, en as hy water gekom het, dan sien ons sommer jong, die plantjies, dit, dis hoe dit moet wees. En die Here sê, strome van lewende water moet uit julle binneste vloei. En hier sit Elia in die woestijn, op 'n droë plek. En so was het net soos wat hy in daai plek was, liewe vriende, so was het in sy geestelike lewe. En dit is baie keer in mense se lewe ook so. Soos dat die woestijn letterlik droog was, liewe vriende, soos dat mense in hulle geestelike lewe se duister en donker, en hulle maak hulle toe in donker kamers, in donker plekke. En weet jy, wanneer jy iemand op daar die plekke sien, dan moet jy kom sê, jong, hoorie jong, ons moet vir jou begin bid. Ons moet vir jou begin bid, jy moet opstaan. Iewers het Isebel vir jou gevang. Iewers het iets gebeur. Ons weet nie waar nie, maar iewers het iets gebeur. En ons bid, liewe vriende, dat die Here so mens mag oprig. Liewe vriende, in al hierdie redes wat ons genoem het, is groot faktore wat bydra waarom 'n kind van die Here afvallig mag raak. Maar weet jy, in al hierdie sake is daar oorwinning. Wanneer Jesaja 40 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. As jy moeg is, jy kry nuwe krag. As my visie verkeerd is, die Here sal my oë oopmaak dat ek reg kan kom sien. As ek 'n verkeerde geestelike perspektief het, liewe vriende, om te dink isolasie en die Here wys nie, jong, net afsondering, net 'n heilige lewe leef nie dit, dan sal die Here sekerlik dit ook so kom regstel dan ook. Dan liewe vriende, is daar nog 'n wonderlike saak wat ek vanaand graag wil by uitkom is, en dit is dat wanneer 'n kind van die Here nie op die plek is waar hulle moet wees nie, dat die Here sy kinders nie verlaat nie. O, die Here los nie sy kinders nie, liewe vriende. En weet jy, was my so wonderlik, toe hy daar op hierdie plek lê, die pad van herstel wat die Here aan hom gebring het, eerste ding wat die Here gedoen het is, die Here het hom versterk. Daar in 1 Konings 19 vers 5 staan daar daarop, gaan hy lê en raak onder die besembos in die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. En dan het dit weer een keer gebeur, liewe vriende, wat hy vir hom gesê het, staan op, eet, dat die pad nie vir jou te veel word nie. En kind van die Here, wanneer jy op hierdie pad plek van laagtepunt is, liewe vriende, moet jy weet, die Here is saam met jy daar. Maar hy is nie laag nie. Hy is vol van krag. En hy is daar om jy op te tel en te versterk. Daar is wel een verantwoordelikheid van jy kant af, en dit is jy moet eet. Die kos is voorbereid, dit is reg gesit, maar jy moet eet. Niemand kon vir Elia self geëet het, liewe vriende, hy moet eet. En jy weet, liewe vriende, daar is ons nou een vreselike, hulle noem het een siekte in ons tyd, ek dink is meer sonde, in ons tyd, en dit is depressie. En nou word daar hierdie gedeelte, word baie keer daaraan gekoppel, ach, dan troos mense hulle, en sê maar, Elia het ook depressie gehad, hy het onder die besembos gelee. Nou ja, nou gaan ek jy vraag vraag, en jy antwoord daar in die hart. Wat was die rede vir Elia's depressie? Sy sonde. Sy sonde was die rede vir sy depressie. So sy depressie was verkeerd. En kind van die Here, depressie is maar net 'n uiterlike ding van sonde. Enige kind van die Here kan moeilike omstandighede kom, enige ene. Die Here het in die Getsemane bloed gesweet. Maar hy het nie sonde gedoen nie. En hier kom het, liewe vriende, dat wanneer een kind van die Here op daardie plek kom, moet u weet, en hier is die goeie nuus daarom vir die mense wat daar op so'n plek mag wees in depressie, die Here gaan u nie los nie. Hy gaan kos na u toe bring, hy gaan die woord van die Here na u toe bring, en hy gaan vir u sê, eet, staan op, eet. En ons mag het maar dalk vir baie mense sê, liewe vriende, wat hulle so in die kluisenaars toesluit en wegbly om te sê, jong, die Here se opdrag is, kom uit en kom eet saam met ander kinders van die Here. Moet nie daar bly nie, moet nie net op jou eie aangaan nie, o, die gevaar, liewe vriende, veral wanneer een mens het so toestand is, al lees jy die Bybel, is jou geestelike insig so verduister, so verdonker, jy sukkel om die waarheid reg te sien. Dit is makkelijk vir die duivel om jou te mislei en te verlei. En daarom moet sulke persone juist kom waar die, na die huis van die Here. Juist kom saam met ander kinders van die Here. En God sal getrou wees om sy woord oop te maak en te breek aan so'n persoon. Miskien een keer, twee keer, drie keer, hoeveel keer dit ook al nodig is, totdat die Here weet, jy is nou sterk genoeg, dat jy kan opstaan. En liewe vriende, toe hy opgestaan het, die Here vir hom 'n wonderlike saak ook om doen. Maar ek wil net vir die eers hierdie saak tekstverse lees in Psalm 103 vers 13 en 14, dis so kosbaar. Hy sê daarsom, soos 'n vader om ontferm oor die kinders, so ontferm die Here om oor die wat om vrees. Want hy weet wat maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Liewe vriende, die Here weet wat ons is. Hy weet ons is maar net stof. En weet hy daar waar hy is, hy ontferm om oor u, want hy weet, u is sy kind. Johannes 21 vers 9 sê, en tot hulle geland het, sien hulle koolvuur op die grond, en vis daarop lê, en brood. En dan, liewe vriende, kom sê daar, terwyl die brood geëet het, toe die disciples daar land, toe hulle daar land, met die boot, wat gebeur? Die Here gee kos. Die disciples was waar hulle nie moes wees nie. Hulle het gaan vis vang. Die Here bring hulle terug en hy versterk hulle lichamelik en toe versterk hy hulle geestelik. Liewe vriende, iemand sê eendag, dit kan nie net so makkelijk wees nie. Om net te bid en jou sonde is weg nie, dit kan nie net so makkelijk wees nie. Dit kan nie net so makkelijk wees om uit depressie uit te kom nie. Dit kan nie net so makkelijk wees om net te sê, Here, ek is jammer, herstel my. Dit kan nie net so makkelijk wees nie. Maar dit is. Dit is geloof. Dit is vertrouwe in God. En liewe vriende, en dan weet die Here ook, en ek weet daar is nou baie mense, hulle wil medies goeders uiteensit oor die depressie, dan sê hulle, medies het daar die wanbalans in die lichaam en al, baie goedkies wat hulle sê, en dis geneties en so en so. Waarom dink jy die Here voedsel gegee? Ons moet genoeg eet. Dit help nie, liewe vriende, ek as kind van die Here laat na om nie oordentlik te eet nie. Ek is nogal 'n voorstander as 'n ou bietjie kan oefen om te oefen ook. Dit is goed vir jou liggaam, dat jy gesond bly, dit is belangrik ook. Dit is ook ten bate van jou geestelike lewe, dit is belangrik om sulke goed te doen. En elke keer kan jy maar gaan sien, waar hierdie manne afgedwaal het, hierdie Here hulle versterk liggaamlikheid, die liggaam herstel. En toe die liggaam herstel is, liewe vriende, toe laat die Here vir Elia op 'n reis gaan. En die Here vat laat hom vir 40 dae en 40 nagte loop. Die krag van die kos wat God vir hom gegee het. 40 dae en 40 nagte en hy kom by Horeb aan en die Here ontmoet hom weer daar. Nou liewe vriende, Elia het nou geloop na die berg van God toe. En ek het al gewonder, waarom het die Here toe hier by die berg van God is vir hom gevra, wat maak jy hier? Wou die Here nie gehad het, hy moes teruggegaan het na Jezebel toe nie, en te sê, man, ek aanbid 'n lewende God. Die Here wou hom teruggeneem het, laat die werk van God moes voortgaan. En die Here was besig sekerlik om alles in plek te sit. En weet julle vriende, maar hoe dit ook al sê, die Here lei hom na die plek toe, waar hy God kan kom ontmoet. Kind van die Here gaan nie na snaakse plekke toe lei nie. Hy gaan nie terugbring na die plek toe wat hy God moet ontmoet. Wat hy weer op niet sien, wie die Here is. Dis waarom ek geloof dat die Here die wind voor hom laat uitstuur het, wat die klippe gebreek het, ongelooflik. Die krag daarvan. God openbaar aan hom die krag. Die vuur in die storm. Die Here openbaar sy krag, sy heiligheid. Openbaar die Here aan hierdie kind van hom, om te sê, my kind, keer terug, kom terug, jou sonde was, jy het my nie vertrou nie. Jou sonde was, jy het my verlaat. Kom terug, en vertrou my opnuut, erken dat ek die almagtige God is dan ook. Daar in 1 Petrus 2 vers 1 staan daar hierdie woorde, Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsheid en afguns en kwaadpratery, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. En dan ook in 1 Johannes 2 vers 14, Ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. Liewe vriende, is dit nie wat die Here dalk vanaand vir u wil kom sê, reis terug, jy kan nie daar bly lê waar jy is nie, kom terug na die plek wat jy my kan ontmoet. En as jy daar gaan kom, kan God met jy praat. En dan liewe vriende, die wonderlike saak, hoe die Here hom openbaar het, daar in vers 9, toe die Here vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Weer net die ou waarheid, hoe die Here hom openbaar in Elia, deur sy woord. Hy praat met hom, Elia, wat doen jy hier? En nou die antwoord wat hy daar kom gee het, liewe vriende, wat hy sê, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die Israel, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek, en die profete die met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe, om dit weg te neem. Nou, liewe vriende, het hier een vreselike ding hier met Elia gebeur. Toe die Here met hom begin praat, en die Here sê van, wat maak jy hier? Toe doen hy precies wat Eva gedoen het in die tuin van Eden. Blame shifting. Is nie ek nie, Here, dis die ander. Want hy sê hier die ander, liewe vriende, Israel het die verbond verlaat. Hulle het die altare afgebreek. En die profete is met die swaard gedood. En hier is ek nou, arme ek het alleen oorgebly. En hier bejammer hy hom vir nog een keer, hy het nog nie die les geleer nie, hy bejammer hom alweer. En liewe vriende, en weet jy, en nou het hy verkeerd verstaan, want Elia het nou die aanklaer geword van Israel, en nie meer die voorbidder vir hulle nie. Vroeger was hy die een wat vir hulle gebid het, en hy het vir hulle gebid oor die Baal godsdienst, en God gebruik hom, om die Baal profete te dood, een geweldige slachting te slaan. En Heer beantwoord hierdie gebed, en daar hou hy op met bid. En liewe vriende, toe hy ophou bid, toe bejammer hy homself, en dit lei dat hy wegvlug, en toe word hy nog hier, een aanklaer van die broeders. Toe doen hy nou die duivelse werk, want die Bybel beskryf ons die duivel so, dat hy is een aanklaer van die broeders. En nou kom hy en hy doen nou die duivelse werk, hy doen nie meer Godse werk nie, hy is nog steeds bezig met die duivelse werk, want hy het nog nie reg gemaakt nie. En weet die liewe vriende, dit is sekerlik hier wat ons sekerlik op niet moet net kom weet, dat die Here laat die saak nie daar nie, want vir die tweede keer vraag die Here om die vraag, Elia, wat maak jy hier? En hy antwoord dieselfde ding. En toe weet die Here, hy moet hom nou help, en die Here sê vir hom, luister, gaan salf hierdie een as koning, en daai een as koning, en dan gaan jy verder, en jy gaan maak vir Elisa, gaan salf jy as profeet. En lieve vrienden, en dis in daar die opsig, wat ons het sekerlik duidelik moet sien in die woord van die Here, dat toe hy nou hier so moet kom, dat die Here vir hom sê, Elia, jy is nie die enigste wat oorgeblei het nie, daar is nog 700 ander wat hulle knie nie gebuig het voor Baal nie, jy is nie die enigste nie. Verder, daar is konings wat ek aanstel, wat my gaan vrees, en wat sal opnuut my sal kom dien. Daar is een man met die naam van Elisa, ek sal hom opwek, om voort te gaan met die werk van die Here. En hoe het die Here vir Elisa nie opgewek nie? U weet mos wat die woord van God sê oor Elisa. Hy het 2 keer meer wonderwerke en alles gedoen, as wat Elia gedoen het. Want hy het 'n dubbele deel van sy salwing gekry. En sien, liewe vriende, en so moes die Here vir Elia terugbring na hom toe, om te sê, Elia, wat jy gedoen het, is nie reg nie, is op verkeerde plek. Dank die Here, hy kon het raak sien, en terugkeer na God toe. Want liewe vriende, na hierdie gebeurtenis het hy gegaan, en hy het gaan salf, jy moes salf, soos die Here gesê het, en hy het dit gaan doen. En weet jy, liewe vriende, kan ek vir jy vraag, kind van die Here, is jy die kind van die Here vanavond hier, wat al teruggeval het? Ach, dit mag oor menigte redes wees, of het nou Isebel, of een menigte omstandighede, of lichamelik, of wat alles, ons kan allerhande redes, en ek wil amper maar sê verskonings aanbied, maar die punt is, ek kom vanavond nie sê, Here, ek is die onder die besembos, ek is op verkeerde plek, ek is nie waar ek moet wees nie, en nou kom die Here vanavond, en ek kom roep hier terug, en lieve vriende, ek weet nie wat die leen is waarmee die duivel u onder die besembos gekry het nie. Maar ek weet dit, die Here het die waarheid wat die leen sal ontbloot. En daarom wil ek weer vir u sê wat Jesaja 40 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. U moet op God gaan wag, u moet nie dink dat u daar onder die bos lê, ag, die goedjies gaan net regkom nie. En lieve vriende, verder moet u ook nie hoop op mense sit nie, ne? Want jy gaan sê, ach, ek hoop hierdie kom dan maar by my uit, en ek hoop die, jy het nie mense nodig, nie het God nodig. En jy moet met hom herstel. En as jy herstel, weet jy wat gaan hy vir die vraag om te doen? Gaan doen my werk. Gaan doen my werk, gaan leef vir my. En die Here gaan jy dadelijk weer kan gebruik. Kind van die Here, is jy op die regte plek vandag, binnen die wil van God. Die Heere wil jy daar hee. Jy moet my nie vanavond verkeerd verstaan nie. Ek het sympathie in my hart, teenoor mens wat in depressie is. Maar jy moet my ook reg verstaan, ek dink dit is sonde, wat 'n kind van die Heere in depressie het. Geen ander rede. Of het ongeloof is, of het biddeloosheid is, had het ook al een sonde te kind van die Here daar. Dis nie die lewe wat God beskik het nie, kind van die Here. Dis nie wat God beskik het, dit is nie lewe in oorvloed van lewe nie. Dit is nie die weg en die waarheid in die lewe nie. Dit is nie 'n weerspieeling van Jesus Christus nie. Dit is nie 'n ambassadeur van die Here Jesus Christus nie. Dit is nie heilige lewe nie. Dit is nie dit nie. En as daar nou een saak is wat ons uit die woord van God vanavond hier kan leer, liewe vriende, is daar 'n bietjie dieper wortel vir die depressie, en dit is namelijk daai ding wat ons noem die self. En dis so gevaarlike sonde in 'n kind van die Here se lewe. As daai eie ek nie dood nie, liewe vriende, kan hy tot verwoesting lei. En hierdie self is so goed, dat selfs toe die Here vir Elia 2 keer dieselfde ding vra, kan hy nog steeds nie insien nie. Hy antwoord precies dieselfde antwoord. Ek het alleen oorgeblei, en hulle die altare, en hulle die profete, en hy kla aan, en hy kla aan, en hy kla aan. En lieve vriende, mense in depressie doen precies dieselfde, jy moet gaan luister na hulle. Het gaan oor ek, en hulle wat dit nie doen nie. Is altyd dit. Ek wat so swaar kry, nie die ander wat nie dit doen nie. En weet jy, dis hoe goed die self om kamofleer. Kind van God, As jy in 'n gat is, wil ek jy gaan aanmoedig, gaan soek die Here. Want ek dink die Here is besig om met jy te praat oor 'n onrein hart. En dis al hoe die self doodgemaak kan word, wanneer hy gekruisig word, en hy vervul word met die Heilige Gees, is al. Anderste, word hy net bietjie stil, en dan word hy weer groot. Wil jy nie voor die Here buig, en op die Here steun, en dat hy groot werk in die lewe sal kom doen. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ag, liewe vriende, is daar enige persoon vanaand die is wat nie in die regte verhouding met die Here is, nie op die regte plek is nie, wil jy nie vanaand kom en sê, Here, ek kom buig, ek kom vra vir u, kom bring my terug. En God sal dit doen. Daar waar jy onder die besembos lê, jy die Here weet, jy sta. Hy los jy nie daar nie, hy gaan haal jy daar. En vanaand se boodskap is maar net een oproep van die Here aan daar die kind van hom wat daar lê, om te sê, my kind, staan op, eet en kom terug. En kom leef weer. Want in my huis is daar spys, daar is oorvloed. Die verlore seun het dit ook geleer, daar is oorvloed. Die Here wil hê dat jy terugkom en weer sal leef in die blydskap van die Here. En dit sal ervaar en ondervind in die krag van God. Met 'n lied in die hart kan opstaan. Die lewe tegemoet, sodat God, omdat jy weet die Here is met jy, en hy wil jy gebruik. As jy dit nie het nie, liewe vriende, bly agter. Jy maak reg en jy gaan met die Here deur. Ons dank die Here vir dit wat hy doen. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons voor u kan buig. Dankie vir die liefde. Dankie vir die genade en die getrouheid, en dankie dat ons ook nou op u kan steun. Ons bid, Here, vir persone hier, wat met onsekerheid, met stryd in hulle binneste is. Dankie, Here, dat u weet van daardie stryd, en u los hulle nie daar nie. U kom en versterk hulle deur die woord vanaand, om te sê, jong, daar was ander kinders van my, wat ook daar was, maar hulle het teruggekom. Wil jy nie ook terugkom nie. Dankie vir die krag van die bloed. Ons bid dit af, Here, in hierdie dag, dat u ook dit oor mense se lewe vaardig sal word. Behoed en bewaar en seën vir ons elkeen in hierdie week ook, waar ons ook al mag gaan, en gebruik vir ons. Ag Here, en ons bid vir die redding van siele, en ons eer U daarvoor. Amen. Ons gaan afsluit met daardie lied, liewe vriende, soos wat hy daar op die bord dan ook is. Dit is 'n wonderlike gebed om te bid. Meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer vrees en beproeving, en dit wat daarop volg.
Meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer troos en beproeving, oor sonde meer zwaar, meer steen op my eiland, meer trouw op hom let, meer vreugde in meer dankbaarheid in my, meer
in vrede, as jy vrede het, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.